Man kunne ikke sige afskrifter. Det var så fuldstændig fremmed, at der skulle et særligt sprog til at beskrive det. Mit blik gled videre. Dette var så langt uden for min rækkevidde, at det hverken tiltalte eller interesserede mig. Jeg følte kun rædsel ved at se på denne karikatur af et menneske. Men mit vandrende blik standsede brat. Her var der ånder, bevingede ånder. Jeg blev så fascineret, at jeg næsten stødte ind i skærmen, da jeg gik tættere på i håb om at se mere. Det var et billede af en vidunderlig have, hvor vingede væsener tumlede sig. Både mænd og kvinder var menneskelige af skikkelse. De vævede et indviklet luftmønster i den gyldne himmel over deres have. Stemmen brød ind i mine tanker. Nå, du er fascineret. Dette er et navn, der ikke kan skrives, og de kan kun flyve, fordi de lever i en verden, hvor tyngdekraften er meget lille. De kan ikke forlade deres egen planet, fordi de er for skrøbelige. Alligevel besidder de en meget højere uovertruffen intelligens. Men se nu på de andre skærme. Snart vil du se mere af din egen verdens historie. Scenen foran mig skiftede. Skiftede med fuldt overlæg, havde jeg mistanke om, for at jeg skulle se det, man ønskede, jeg skulle se. Først rummets dybe violette farve, så bevægede en helt blå klode sig ind fra kanten, indtil den dækkede midten af skærmen. Billedet blev større, indtil det fyldte hele udsynet. Det blev nu større, og jeg havde igen den forfærdelige fornemmelse af at falde på hovedet ud. En meget foruroligende oplevelse. Under mig hoppede og dansede blå bølger. Verden vendte rundt. Vand, vand, vand alle steder, men en plet stak frem af de evindelige bølger. På hele kloden var der et plateau på størrelse med Lasserdalen. På det ravede mærkelige bygninger op på strandbredden. Menneskelige skikkelser plaskede på bredden med benene ned i vandet. Andre skikkelser sad på klipper i nærheden. Det hele var meget mystisk, og jeg kunne ikke forstå noget af det. Vores drivhus, sagde stemmen, hvor vi opfostrer en ny race syngelig. 9. kapitel dagen slæbte sig afsted, den ene triste time efter den anden. Den unge munk stirrede, som han havde stirret det meste af dagen mod den kløft i bjergkæden, der skjulte passet mellem Indien og Tibet. Pludselig udstødte han et glædeshyl, drejede om på hælen og for ind i hulen. Ærværdige, råbte han, de er begyndt at gå ned ad stien. Nu vil vi snart få mad. Uden at vente på svar drejede han omkring og for udenfor. I Tibets klare kolde luft kan man se små bitte detaljer på store afstande. Der er ingen luftforurening, der forhindrer en i at se klart. Op over klippekanten strømmede sorte pletter. Den unge mand smilede tilfreds. Mad. Snart ville der være byg og te. Han løb hurtigt ned til søen og fyldte vandbeholderen, så det næsten plaskede ud over kanten. Langsomt og forsigtigt bar han den tilbage til hulen, så der ville være vand, når maden kom. Han skyndte sig igen ned ad skråningen for at samle de sidste grene fra det lynramte træ. Der var nu stablet en betydelig dyngebrænde op ved siden af det glødende bål. Den unge mand klatrede utålmodigt op ad klippen over hulen. Han skyggede med hånden for øjnene mod det stærke lys og stirrede ud og op. En lang række dyr bevægede sig væk fra søen. Heste, ikke jakokser. Indere, ikke tibetanere. Lammet stod den unge mand og tænkte på dette forfærdelige. Langsomt og tungt kravlede han ned og gik igen ind i hulen. Ærværdige, sagde han bedrøvet. Mændene er indere, de kommer ikke herhen, og vi har ingen mad. Det skal du ikke være ked af, sagde den gamle eremit trøstende. For en tom mave gør hjernen klar. Vi skal nok klare os, men vi må have tålmodighed. En idé slog pludselig ned, den unge mand. Han greb vandbeholderen og skyndte sig hen til klippen, hvor byggen var blevet spildt. Han sank forsigtigt ned på knæ og krassede i sandjorden. Her var byg og sand. Sand synker i vand, tænkte han, men byg flyder ovenpå. Han lod forsigtigt den ene håndfuld jord efter den anden falde ned i vandbeholderen og slog på siden af den. Sandet sank, og byggen flød ovenpå. Små klumper af temur og sten flød også ovenpå. Indimellem skummede han byg og tog klumper af vand af overfladen og puttede det ned i sin skål. Han måtte snart have den gamle eremits skål også, og til sidst, da skyggerne igen krøb hen over landskabet, var begge skålene fulde. Den unge munk rejste sig træt, hankede op i den sand og vandfyldte vandbeholder og gik ned til søen. Nattens fugle var ved at vågne, og fuldmånen kiggede op over bjergene, medens han skuede dåsen og fyldte den med vand. Han vaskede træt sine knæ for de sand og byg, der sad næsten inde i huden, før han igen løftede op i dåsen og gik tilbage til hulen. Med et resigneret bum placerede han vandbeholderen midt i bålet og sad utålmodigt og ventede på, at vandet skulle koge. Endelig steg det første fine dampslør op og blandede sig med bålets røg. Den unge munk rejste sig og hentede de to skåle med byg og te, og en hel del jord. Forsigtigt lod han det hele falde ned i vandet. Snart efter steg dampen op igen, og så boblede vandet energisk og satte den brune blanding i bevægelse. Med et stykke flad bark skummede den unge munk det værste skidt af. Ude af stand til at vente længere stak han en gren ind under håndtaget og løftede den af ilden. Først dyppede han om i den skål ned i dåsen og øste en stor portion op af det havregrøde satikkeindhold. Medens han tørrede sine fingre i den allerede snavsede kutte, skyndte han sig hen til den gamle mand med den uventede og noget ulækre aftensmad. Så gik han tilbage efter sin egen mad. Det var spiseligt, lige netop. Sultens smerter var kun lige dulmet, da de lagde sig ned på den hårde sandjord for at få endnu en nats søvn. Uden for hulen steg månen højt op på himlen og sejlede majestætisk ned bag den fjerne bjergkæde. Nattens væsener begyndte deres retmæssige gerninger, og nattevinden raslede stille mellem de forkrøblede træers tynde grene. I fjernliggende lamaklostre vågede natopsynsmændene uophørligt, medens de berygtede sad i byens små gader og regnede ud, hvordan de kunne narre deres mere tillidsfulde fælder. Det var en trist morgen. Resterne af den klumpede byg og temasten var kun et ringe måltid, men som det eneste næringsmiddel måtte det bare tvinges ned. Da morgenlyset blev stærkere, og det kun halvtørre og brændeveden spruttede hyre af gnister ud på det nyligt genoplivede bål, sagde den gamle eremit. Lad os gå videre med at bibringe dig viden. Det vil måske kunne hjælpe os til at glemme vores sult. Sammen gik den gamle og den unge mand ind i hulen og satte sig i deres vante stillinger. Jeg drev lidt omkring, sagde Ormiten, som en uvirksom mands tanker, uden styring, uden formål. Svingede for fra den ene skærm til den anden, som jeg nu fandt det for godt. Så trængte stemmen sig på igen, vi må fortælle dig mere. Meden stemmen talte, mærkede jeg, at jeg bedrejede rundt og styrede hen til de skærme, jeg først havde studeret. Nu var de aktive igen. På den ene skærm var det afbildet, som vi nu kender som solsystemet. Stemmen fortsatte. I århundreder blev der holdt meget omhyggeligt opsyn med det for det tilfældes skyld, at der skulle være strålefare i det nye system, der var ved at blive skabt. Millioner af år gik, men i et univers liv er en million år det samme som nogle minutter i et menneskeliv. Til sidst drog en anden ekspedition ud fra denne vort rige centrum, udstyret med det mest moderne apparatur, som skulle bruges til at fastlægge planlægningen af de nye verdener, vi skulle sætte yngel ude på. Stemmen sagde ikke mere, og jeg kiggede igen på skærmene. Stjernerne blinkede kolde og fjerne i rummets fantastiske afstande. De skinnede skarpt med flere farver end en regnbue har. Billedet blev større og større, indtil en klode, som nærmest lignede en skykugle, kom til syne. Urolige skyer, der igen og igen blev flænget af de flygtligste lyn. Det er ikke muligt at foretage en virkelig analyse af en fjern verden ved undersøgelser foretaget langt fra, sagde stemmen. På et tidspunkt troede vi noget andet, men erfaringen har lært os, at vi tog fejl. Nu har vi i millioner af år sendt ekspeditioner ud. Se. Universet blev fejet til side, som man trækker et gardin til side. Jeg så igen en slette, der strakte sig i det uendelige. Bygningerne var anderledes, nu var de lave og lange. Det store fartøj, der stod parat, var også anderledes. Dette fartøj var næsten som to tallerkener, den underste halvdel stod, som en tallerken skal stå, medens den øverste halvdel hvilede omvendt på den underste. Det skinnede lige så strålende som fuldmånen. Der var hundreder af huller med glas bagved hele vejen rundt om. Allerøverst oppe var der en kuppelformet genstand, der var næsten 15 meter i diameter. Fartøjets gigantiske diameter gjorde de arbejdende forsyningsmaskiner nedenunder det til små dværge. Mænd og kvinder ventede i grupper, alle i mærkelige uniformer, alle med nogle kasser ved fødderne. Samtalen så ud til at være mundbrændt, de var i godt humør. Mere pyntede individer spangulerede utilnærmelige frem og tilbage, som om de spekulerede på en verdens skæbne bindestreg minus, og det kan de jo også godt have gjort. Et pludseligt signal fik dem alle sammen til at bøje sig hurtigt ned, gribe deres bagage og fare hen til det ventende fartøj. Metaldøre lukkede sig som et øje siris tæt i baden. Langsomt steg den kæmpemæssige metalindretning nogle hundrede meter op i luften. Den hang der et øjeblik og forsvandt så bare, uden at det efterlade noget spor af nogen art eller noget andet, der kunne vise, at den havde eksisteret. Stemmen sagde, det bevæger sig med en fart, der er uendelig meget større end lysets. Det er en verden i sig selv, og når man befinder sig ombord på disse skibe, er man fuldkommen uberørt af påvirkninger udefra. Der er ingen fornemmelse af fart, ingen fornemmelse af at falde, selv ikke ved de skarpeste sving. Rummet, fortsatte stemmen, er ikke et tomrum, som I jordboere tror. Rummet er et område med reduceret massefylde. Der er en atmosfære af brintmolekyler, hydrogen. De enkelte molekyler er godt nok flere hundrede kilometer fra hinanden, men med den fart, hvor fartøjer skyder, forekommer atmosfæren næsten lige så tæt som havet. Man hører molekylerne skrabe ned langs skibssiden, og vi måtte træffe specielle foranstaltninger for at overvinde problemet med opvarmningen ved den molekylære friktion. Men se, på en tilstødende skærm farede tallerkenformede fartøj i afsted og efterlod et næsten usynligt spor af blåt lys. Farten var så høj, at stjernerne, da billedet bevægede sig for at holde skibet i centrum, så ud som sammenhængende lysstreger. Stemmen mumlede, vi vil udlade disse unødige rejsesekvenser og holde os til ting, der betyder noget. Se på den anden skærm. Bindestreg minus det gjorde jeg så fartøjet, der nu bevægede sig meget langsommere, kredse rundt om solen, vores sol. Men en sol, der var meget forskellig fra, hvad den er nu. Den var større og klarere, og store flammer stod ud fra den. Skibet kredsede rundt, først rundt om den ene klode, og så den anden. Til sidst kom den tæt på den klode, jeg på en eller anden måde vidste var i orden. Den rullede rundt fuldkommen indhyllet i skyer nedenunder skibet. Det kredsede flere gange rundt og satte sig farten yderligere ned. Billedet skiftede, og jeg fik det indre at se. En lille gruppe mænd og kvinder gik ned ad en lang metalkorridor. For enden drejede de ind i et daglukke, hvor der holdt små kopier af det store fartøj. Mænd og kvinder gik opad en rampe og ind i et af disse mindre skibe. Alle andre forlod området. Bag en gennemsigtig væg stod en mand og så til med hænderne på mærkeligt farvede knapper og blinkende lys foran sig. Et lys skinnede grønt, og manden trykkede på flere knapper samtidigt. En del af gulvet trak sig væk under det lille skib og åbnede sig som irisen i et døg. Skibet faldt ud i rummet. Det gled længere og længere ned, indtil vi ikke kunne se det mere inde i de skyer, der omgav jorden. Så skiftede billedet foran mig igen, og jeg så ud fra det lille fartøj. Her var der virvlende, bølgende skyer, der først så ud som uigennemtrængelige barrierer, men som smeltede væk, når rumskibet rørte ved dem. Vi gik ned gennem kilometervis af skyer, indtil vi kom ud i et trist, dystert dagslys. Et gråt hav bølgede op og ned og syntes at smelte sammen med de grå skyer i det fjerne. Skyerne afspejlede et svagt rødt skær fra en ukendt kilde. Skibet fladede ud og fløj mellem skyerne og havet. Kilometer efter kilometer af endeløst bølgende hav passerede. Ude i horisonten kom en mørk masse tilsyne. En mørk masse, der af og til gennemborede sig af flammer. Skibet fløj videre. Kort efter tårnede et stort bjergagtigt landskab sig op under os. Kæmpemæssige vulkaner rakte deres uhyggelige spidser op mod skyerne. Vældige flammer skød op, og den smeltende lava rullede ned ad bjergsiderne for at vælte ud i havet med et væsende brøl. Skønt det havde været en grå masse set langt fra, havde det en mørkrød farve tæt ved land. Skibet bevægede sig videre og fløj rundt om kloden et par gange. Der var kun en mægtig landmasse omgivet af det bølgende hav, der, når man kom længere ned, så ud, som om det dampede. Til sidst steg skibet op, kom ud i rummet og vendte tilbage til moderskibet. Billedet på skærmen blev langsomt udvisket, da fartøjet igen satte kursen tilbage til centralriget. Stemmen, der nu var så vant til at tale i min hjerne, bemærkede, nej, jeg taler ikke til dig alene, jeg henvender mig også til dem, der deltager i dette eksperiment. Fordi du er så modtagelig, kan du høre alle mine bemærkninger ved det, vi kalder akustisk feedback. Man hører nu her, det gælder også dig. Den anden ekspedition vendte tilbage til, her var der et navn, men det er mig ikke muligt at udtale det, så jeg vil omskrive det og sige vort rige. Videnskabsmænd studerede de rapporter, besætningen afleverede. Der blev foretaget vurderinger af det sandsynlige antal århundreder, der ville gå, før kloden var egnet til at modtage levende væsener. Biologer og arvelighedsforskere arbejdede sammen med at udforme planer for den bedste type væsener, man skulle frembringe. Når en ny verden skal befolkes, og når den verden kommer fra en nova, skal der først bruges tunge dyrearter og tæt beplantning. Al jord består af smuldrede klippe med lavastøv og visse sporelementer. En sådan jordbund vil kun kunne nære planter, der kræver meget lidt. Så rådner disse planter, og dyrene dør, rådner og blandes med klippestøvet. I løbet af 1000 år dannes der jord. Efterhånden som jorden bliver mere og mere forskellig fra klippegrunden, kan finere plantetyper gro der. Med tiden bliver jordbunden, på en hvilken som helst planet, i virkeligheden dannet af cellerne fra rådne planter og dyr, og deres affaldsprodukter. Jeg havde det indtryk, at den, der var indehaveren af stemmen, gjorde en pause og så ud over sine tilhørere. Så fortsatte han, atmosfæren på en ny planet kan mennesker ikke ånde i. Dunsterne fra de virksomme vulkaner indeholder svovl og mange giftige og dødbringende luftarter. En passende vegetation vil klare dette ved at absorbere giftstofferne og give dem tilbage til jordbunden, som uskadelige mineraler. Vegetationen vil opsuge de giftige dunster og omdanne dem til ilt, oxygen og brint, hydrogen, som menneskelige væsener behøver. Videnskabsmænd fra mange grene arbejdede derfor sammen i mange århundreder med at forberede de første, der skulle sættes ud. Disse væsener blev så anbragt på en klode i nærheden, der havde de samme livsbetingelser, så de kunne vokse op, og vi kunne være sikre på, at de var fuldkommen tilfredse. Hvis det var nødvendigt, kunne de så blive tillempet forholdene. I meget lang tid blev det nye planetsystem overladt til sig selv, medens vinden og bølgerne borderuderede de spidse bjergtinder. I millioner af år farede stormene hen over klippelandet. Klippestøv kom ned fra høje tinder, tunge sten faldt og rullede ned under stormene og malede klippestøvet finere. Bølger af gigantisk størrelse slog vildt mod landet, brækkede fremspring af, slog dem sammen og reducerede dem til mindre og mindre stykker. Lavaen, der flød hvidglødende ud i vandene, dampede og skummede og splittedes i millioner af partikler og blev havets sand. Bølgerne slyngede sandet tilbage op på land, og den stadige skuren sled bjergene ned fra deres kilometerhøjde. Indløse jordårhundreder gik. Den brændende sol brændte ikke så stærkt mere. Flammende stykker blev ikke længere udspyet og opslugt, og antændte ikke længere det omkringliggende land. Nu brændte solen temmelig, regelmæssigt. Kloder i nærheden kølede også af. De fik faste baner. Nu og da støttede små klippeblokke sammen med andre, og det hele drønede ind i solen og forøgede midlertidigt solens brand. Men systemet var ved at falde til ro. Den klode, der hedder jorden, var ved at være parat til at modtage det første liv. På hovedbasen var et kæmpemæssigt fartøj ved at blive gjort klar til en rejse til jorden, og medlemmerne af det, der skulle blive den tredje ekspedition, blev trænet i alt, hvad der havde med deres kommende opgave at gøre. Mænd og kvinder blev udvalgt på grundlag af foranderlighed og mangel på neuroser. Hvert rumskib er en lille uafhængig verden, hvor luften fremstilles af planter, og hvor man får vand af den ekstra luft og brint, det billigste i hele universet. Instrumenter blev lastet. Almindelige forsyninger, den nye yngel blev forsigtigt frosset ned parat til at blive genoplivet på det fastlagte tidspunkt. Efter lang tid, for der var intet hastværk, var den tredje ekspedition reddet. Jeg så fartøjet glide gennem centraluniverset, igennem minuet og komme ind i det, i hvis yderste del jorden lå. Der var mange kloder, der kredsede rundt om den klare sol. Disse blev overset, al opmærksomhed blev rettet mod den ene planet. Det store fartøj satte farten ned og svingede ind i en bane, så det hele tiden var stationært i forhold til et bestemt punkt på jorden. Ombord på skibet blev et lille fartøj gjort drillet. 6 mænd og kvinder steg ind i det, og igen kom der en åbning til syne i bunden af moderskibet, og det lille undersøgelsesfartøj faldt ud igennem den. Jeg jagtog det igen, medens det faldt ned gennem det tykke skylag og kom ud nogle kilometer over vandoverfladen. Det bevægede sig horisontalt og kom snart til stedet, hvor klippeområdet stak op over vandet. Skønt de vulkanske udbrud stadig var voldsomme, var de mindre hyppige end tidligere. Byerne af klippestykker var ikke så omfattende. Forsigtigt, Meget forsigtigt sank det lille skib længere og længere ned. Skarpe øjne studerede overfladen nøje for at finde den bedst egnede landingsplads, og da der til sidst blev taget en bestemmelse, landede det. Medens det hvilede her på den hårde overflade, foretog besætningen noget, der lignede rutineundersøgelser. Da de var tilfredse, tog fire besætningsmedlemmer mærkeligt tøj på, der dækkede dem fra halsen og ned til fødderne. Hver af dem havde en rund, gennemsigtig kugle ned over hovedet. På en eller anden måde var den forbundet med halsstykket i den dragt, de allerede havde taget på. De tog alle sammen en æske og gik ind i et lille rum. Døren blev omhyggeligt lukket og låst efter dem. Et lys glødede over en anden dør. Den sorte viser på en rund ski begyndte at bevæge sig og standsede over et O. Det røde lys blev grønt, og den yderste dør svingede op. En mærkelig metalstige raslede, som om den var blevet levende, hen over gulvet og strakte sig ned til jorden, 5 meter nede. En mand gik forsigtigt ned ad stigen og trampede rundt, da han nåede overfladen. Ud af kassen tog han en lang stang, som han stødte ned i jorden. Han bøjede sig ned og undersøgte omhyggeligt de mærker, stangen havde lavet på overfladen, og gjorde så, i det han rejste sig op, tegn til de andre, at de skulle ikke komme ud til ham. Den lille gruppe gik omkring, tilsyneladende på må og få, og gjorde ting, som jeg ikke kunne forstå. Hvis jeg ikke havde vidst, at dette var intelligente voksne, ville jeg have troet, at de var børn, der legede. Nogle tog små sten op og puffede dem i en pose. Nogle slog på undergrunden med en hammer, eller stak noget, der lignede metalstænger, ned i den. Der var også en kvinde, som jeg så går omkring, medens hun viftede med små stykker klæbrigt glas og så hurtigt puttede dem ned i flasker. Alle disse ting var helt uforståelige for mig. Til sidst vendte de tilbage til deres fartøjer og gik ind i det første rum. De stod stille som kvæg på en markedsplads, medens noget mærkeligt lys skinnede og ramte hver lille del af dem. Et lys skinnede grønt, og de andre farvede lys blev slukket. Gruppen tog deres beskyttelsesdragter af og gik ind i skibets indre. Snart efter var der hektisk virksomhed. Kvinden med de klæbrige glasstykker forhen og lagde dem på en metalindretning. Så anbragte hun ansigtet over dem og så gennem 2 rør. Hun drejede på håndtag og kom alt imens med bemærkninger til de andre. Manden med småstenene hældte dem ned i en maskine, som begyndte at summe højt. Så udstødte den pludselig småstenene, som var blevet reduceret til et meget fint pulver. Der blev taget mange prøver. Der blev ført mange samtaler med moderskibet. Andre fartøjer kom til syne, medens det første lettede og vendte tilbage til det store fartøj. De, der blev tilbage, kredsede rundt om hele verden, og ud af dem faldt ting, som landede på jorden, og andre, af en anden type, landede i havet. Tilfredse med deres arbejde samledes de små fartøjer, stejser i en række op og forlod jordens atmosfære. Inden for en kom de igen ind i moderskibet, og da det sidste var inde, fløj det store fartøj hurtigt væk fra den bane og til andre kloder i det system. Det var sådan de gik til, at jorden blev taget i besiddelse for mange, mange år siden. Der gik mange århundreder på jorden. Sammenlignet med den tid, det tager for et skib at rejse gennem rummet, var det kun uger, for de to tider er forskellige på en måde, der er vanskelig at fatte. Men sådan er det. Der gik mange århundreder, strid, grov vegetation voksede godt på land og under vandet. Mægtige bregner strakte sig mod himlen med umådeligt tykke blade, der opsugede de giftige gasser og afgav ildoxin om dagen og bindestreg minus som natten, brint, hydrogen. Til sidst kom en rumark ned gennem skyerne og landede på den sandede jord. Store luer blev åbnet og ud af det kilometerlange fartøj trampede mareridagtige væsener, så tunge og store, at jordbunden rystede under deres skridt. Forfærdelige væsener baskede tungt op i luften på knirkende lædervinger. Den store ark, den første af mange, der skulle komme gennem tiderne, lettede og gled stille ud over havet. I bestemte områder landede arken på havoverfladen, og mærkelige væsener baskede ud i de dybe oceaner. Det vældige fartøj lettede og forsvandt ud til rummets fjerneste egne. På jorden levede og kæmpede de utrolige væsener, formerede sig og døde. Atmosfæren ændrede sig. Beplantningen og løvet ændrede sig, og væsenerne udviklede sig. Evigheder gik, og fra de vise mænds observatorium universer derfra, blev der holdt øje med det. Jorden slingrede i sin bane, der var ved at udvikle sig i en farlig afvigelse. Fra det inderste af centralriget kom der et specielt skib. Videnskabsmændene bestemte, at en landmasse ikke var tilstrækkelig til at forhindre bølgerne i at oversvømme jorden og slå den ud af balance. Fra det store fartøj, der svævede flere kilometer over havoverfladen, skød en tynd lysstråle ud. Jordens blotlagte fastlande rystede, rev ned og gik i mindre stykker. Der fandt voldsomme jordrystelser sted, og landmasserne drev fra hinanden og dannede beskyttelsesværn. Mod dem slog havet, som nu var delt op, forgæves. Jorden kom ind i en stabil bane. Millioner af år slæbte sig afsted. Der nærmede sig atter en ekspedition fra centralriget. Denne gang bragte den de første menneskelige væsener til kloden. Mærkelige violette skabninger blev læsset af. Kvinderne havde 8 bryster, og mænd og kvinder havde hovedet siden direkte på skuldrene, så hele kroppen skulle drejes, hvis de skulle se noget til den ene side. Benene var korte og armene lange, de nåede ned under knæene. De kendte ikke noget til ild eller våben, og alligevel strædes, slås, de hele tiden. De levede i huler og oppe i kæmpe store træer. Deres føde var græs og de insekter, der kravlede på jorden. Men jagttagerne var ikke tilfredse, for det var skabninger uden hjerne, som ikke kunne klare sig selv og ikke viste nogen tegn på udvikling. Nu var der til stadighed fartøjer fra centralriget på patruljetjeneste gennem det univers, der indeholdt solsystemet. Der var også andre kloder i det, der var under udvikling. En anden planet udviklede sig meget hurtigere end jorden. Et patruljeskib blev sendt afsted til jorden, hvor det landede. Et par violette indfødte blev fanget og undersøgt, og det blev bestemt, at hele racen skulle udryddes, ligesom en gartner udrydder ukrudt. En pest faldt over jorden, og alle de menneskelignende væsener blev dræbt. Stemmen brød ind og sagde, i de år, der vil komme, vil dit eget jordfolk bruge et ættesystem til at fjerne en kaninplage med, men dit folk vil bruge en sygdom, som får kaninerne til at dø en smertefuld død. Vi gør det uden smerter. Ned fra skyerne kom der nu en anden ark, der bragte nogle andre dyr og nogle andre menneskelige væsener. De blev fordelt over det hele. Der var valgt forskellige typer og måske forskellige farver, der passede til livsbetingelserne i det område. Jorden brølende og rumlede stadig væk. Vulkaner udstødte flammer og røg, og smeltet lava strømmede ned ad bjergsiderne. Havene kølede af, og deres livsformer var ved at ændre sig for at kunne tilpasse sig de nye livsbetingelser. Ved de to poler var havene kolde, og den første is på jorden var ved at dannes. Tidsalderne gik. Jordens atmosfære ændrede sig. Gigantiske bregneagtige vækster vil for almindelige træer. Livsformerne stabiliseredes. En stor civilisation blomstrede. Jordens gartere fløj rundt og besøgte den ene by efter den anden. Men nogen blev for familiære med deres menneskelige myndlinge eller især med kvinderne. En ond præst af den menneskelige race overtalte en smuk kvinde til at forføre en af gartnerne og lokke ham til at afsløre forbudte hemmeligheder. Snart var kvinden i besiddelse af visse våben, som manden skulle passe på. Inden der var gået en time, havde præsten dem. Ved forræderi fremstillede visse medlemmer af præstekasten atomvåben, et de brugte det stjålne som mønster. Der blev lavet et komplot, nogle af gartnerne blev inviteret til højtideligheder og taksigelsesfest i et tempel. Her på dette hellige område blev gartnerne forgivet. Deres udstyr blev stjålet. Der blev foretaget et stort angreb mod de andre gartnere. Under kampen blev atommilen i et rumskib, der stod på jorden, sprængt i luften af en præst. Hele kloden rystede. Det store kontinent Atlantis sank ned i havet. I fjerne lande fik tornadoer og bjerge til at revne og rev mennesker i stykker. Store bølger stormede ind fra havene, og kloden blev næsten ødelagt for mennesker. Øde, bortset fra nogle få, der klynkende rædsel kryb sammen i nogle fjerne huler. I mange år rystede og skælvede jorden på grund af atomeksplosionens virkninger. I mange år kom der ikke nogen gartnere for at inspicere. Strålingen var stærk, og de skræmte rester af menneskeheden fødte afkom med mutationer. Plantelivet blev berørt, og atmosfæren blev uren. Solen var formørket af truende røde skyer. Lang tid efter bestemte de vise mænd, at der skulle sendes endnu en ekspedition til jorden med ny yngel til deres vanhelligede hav. Den store ark med mennesker, dyr og planter drog afsted gennem det uendelige rum. så tilbage til den ydre omstændighed, da den blinde gamle mand sat sammen med unge Lopsang og fortalte denne utrolige historie og noget skete med ham. Den gamle eremit faldt om med et gisp. Den unge munk sprang chokeret i vejret og skyndte sig hen til den faldende mand.